สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tweet This Book The 1 400 Greatest Quotes of All Time in 140 Characters or Less คือหนังสือรวมคำคมโดยเซร์วันยั่งและมารินวันยั่งตีพิมพ์ในปี2011ในช่วงที่ Twitter กำหนดข้อความไว้ไม่เกิน140ตัวอักษรแก่นของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการรวบรวมถ้อยคำมีชื่อเสียงแต่เป็นการคัดเลือกคำคม1400รายการที่สั้นพอจะนำไปเผยแพร่พร้อมชื่อผู้กล่าวได้ทันทีเนื้อหาครอบคลุมเสียงจากนักเขียนนักการเมืองนักกีฬานักดนตรีและบุคคลสาธารณะแต่มุมมองเชิงปัญญาไปจนถึงอารมณ์ขันร่วมสมัยหนังสือจัดเรียงหัวข้อตามลำดับอักษรเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาถ้อยคำตามเรื่องที่ต้องการสื่อได้รวดเร็วจุดประสงค์หลักคือทำหน้าที่เป็นคลังภาษากระชับสำหรับการโพสต์บนสื่อสังคมการนำเสนอการเขียนข้อความสั้นหรือการสนทนาแม้บริบทของแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนจากข้อจำกัดเดิมแล้วแต่คุณค่าของการเลือกคำที่คมชัดและมีที่มายังคงเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อจำกัด140ตัวอักษรทำให้การคัดเลือกเป็นงานบรรณาธิการไม่ใช่แค่รวมคำคมความแตกต่างสำคัญของ Tweet This Book อยู่ที่เกณฑ์ความยาวทุกคำคมต้องอยู่ภายใน140ตัวอักษรรวมทั้งการระบุผู้กล่าวตามแนวคิดดั้งเดิมของหนังสือเงื่อนไขนี้ทำให้คำคมที่มีชื่อเสียงจำนวนมากใช้ไม่ได้โดยอัตโนมัติเพราะถ้อยคำที่ทรงพลังในหนังสือสุนทรพจน์หรือบทสัมภาษณ์มักต้องพึ่งพาบริบทและมีความยาวเกินกว่าข้อความสั้นผู้จัดทำจึงต้องทำงานในฐานะบรรณาธิการมากกว่านักสะสมคือประเมินทั้งความกระชับความสมบูรณ์ของความหมายความน่าจดจำและพื้นที่สำหรับเครดิตผู้กล่าวบางรายการมีการใช้เครื่องหมายและคำเชื่อมที่ประหยัดพื้นที่เพื่อให้ยังสื่อสารได้ภายในขีดจำกัดผลลัพธ์คือชุดข้อความที่เหมาะกับการหยิบใช้ทันทีมากกว่าพจนานุกรมคำคมแบบครอบคลุมทุกสำนวนหนังสือจึงสะท้อนหลักการสื่อสารที่ยังใช้ได้เสมอว่าความสั้นไม่ได้หมายถึงตัดคำออกอย่างเดียวแต่คือการรักษาแก่นความคิดไว้ภายใต้พื้นที่จำกัดผู้อ่านสามารถเห็นได้ว่าประโยคที่ดีสำหรับสื่อสารต่อสาธารณะต้องเข้าใจได้ค่อนข้างครบด้วยตัวเองและสร้างผลกระทบได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายยาวตามหลังประเด็น2การจัดหัวข้อแบบ A ถึง Z เปลี่ยนคำคมให้เป็นเครื่องมือค้นหาหนังสือคำคมจำนวนมากเรียงตามชื่อบุคคลยุคสมัยหรือแหล่งที่มาซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่รู้ล่วงหน้าว่าต้องการตามหาผู้กล่าวคนใดแต่ Tweet This Book เลือกจัดเนื้อหาตามหัวข้อแบบ A ถึง Z วิธีนี้ตอบโจทย์สถานะการใช้งานจริงมากกว่าเช่นผู้ใช้ต้องการข้อความเกี่ยวกับอาหารความรักการเมืองการทำงานหรืออารมณ์ขันแต่ยังไม่รู้ว่าจะอ้างถึงใครโครงสร้างดังกล่าวจึงเริ่มจากเจตนาของผู้ใช้แล้วค่อยพาไปพบเสียงของบุคคลที่เหมาะสมการออกแบบเช่นนี้สะท้อนพื้นฐานด้านงานห้องสมุดและการทำดัชนีของเซเรวันยังซึ่งทำให้หนังสือเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่เข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบผู้อ่านเปิดใช้เฉพาะจังหวะที่ต้องการถ้อยคำได้การจัดหมวดหมู่ยังช่วยให้เปรียบเทียบมุมมองต่างยุคและต่างวงการต่อเรื่องเดียวกันได้ในหน้าใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามการเลือกหัวข้อย่อมกำหนดกรอบการค้นหาและบางหมวดอาจมีประโยชน์เชิงอ้างอิงมากกว่าการโพสต์ในชีวิตประจำวันแต่ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลดบทบาทหลักของหนังสือเพราะเป้าหมายคือทำให้คลังคำคมขนาดใหญ่ถูกค้นพบและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วประเด็น3ความหลากหลายของผู้กล่าวสร้างคลังน้ำเสียงไม่ใช่บัญชีรายชื่อประหลาด With This Book ไม่จำกัดแหล่งคำคมไว้ที่นักปรัชญาหรือนักประพันธ์คลาสสิกเนื้อหารวมคำกล่าวจากนักเขียนอย่างออสการ์ไวลด์บุคคลการเมืองอย่างเอบราฮัมลิงคอล์นวินสตันเชอร์ชิลและบารักโอบามาตลอดจนคนกีฬานักดนตรีและคนดังเช่นโยกิเบราทูแพ็คชาคูลและแพริสฮิลตันการวางบุคคลเหล่านี้ไว้ในคลังเดียวกันบอกชัดว่าหนังสือให้ความสำคัญกับความคมความเหมาะกับการสื่อสารและพลังของประโยคมากกว่าลำดับชั้นทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจึงพบได้ทั้งคำกล่าวที่ชวนคิดถ้อยคำประชดประชันข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตและมุกสั้นที่สร้างปฏิกิริยาได้ทันทีความหลากหลายนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สื่อสังคมเพราะแต่ละโอกาสต้องการน้ำเสียงไม่เหมือนกันการยกคำคมเชิงปัญญาอาจเหมาะกับบทความหรือการนำเสนอขณะที่ประโยคตลกอาจเหมาะกับโพสต์ที่ต้องการความเป็นกันเองแต่ความหลากหลายก็เรียกร้องให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณคำคมที่โดดเด่นอาจสะท้อนบุคลิกยุคสมัยหรือมุมมองที่ไม่ตรงกับผู้ใช้การคัดเลือกไปเผยแพร่จึงควรดูทั้งผู้กล่าวกลุ่มผู้รับสารและความหมายแวดล้อมไม่ใช่พิจารณาเพียงความไวเล่าของประโยคประเด็น4คำคมสั้นทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโพสต์งานนำเสนอและบทสนทนาประโยชน์ของหนังสือไม่ได้ผูกติดกับ Twitter แม้ชื่อและแนวคิดตั้งต้นจะเกิดจากแพลตฟอร์มนั้นก็ตาม คำคมสั้นที่ระบุแหล่งที่มาชัดเจนสามารถใช้เป็นจุดเปิดของสไลด์ประโยคประกอบภาพข้อความบนการ์ดบทนำการสนทนาหรือสถานะในเครือข่ายสังคมอื่นๆได้คุณค่าทางปฏิบัติอยู่ที่การลดเวลาในการค้นหาและย่อข้อความผู้ใช้ไม่ต้องเลือกประโยคยาวแล้วตัดทอนเองจนเสียความหมายหนังสือเตรียมหน่วยข้อความที่มีขนาดเหมาะสมไว้แล้วอย่างไรก็ดีการใช้คำคมอย่างมีคุณภาพไม่ได้จบที่การคัดลอกการนำคำพูดไปวางในบริบทใหม่ต้องตรวจสอบว่าเข้ากับประเด็นจริงหรือไม่และไม่ทำให้ความหมายของผู้กล่าวบิดเบือนไปการใช้คำคมเป็นเพียงส่วนเสริมไม่ควรแทนการอธิบายหรือเหตุผลของผู้ใช้เองสำหรับงานนำเสนอประโยคสั้นช่วยกำหนดโทนหรือสร้างจุดพักสายตาได้แต่เนื้อหาหลักยังต้องมีข้อมูลรองรับสำหรับสื่อสังคมคำคมช่วยสร้างความหลากหลายของเนื้อหาแต่การใส่เครดิตผู้กล่าวและการเลือกถ้อยคำที่รับผิดชอบต่อผู้รับสารยังจำเป็นหนังสือจึงมีประโยชน์สูงสุดเมื่อถูกใช้เป็นครั้งเริ่มต้นของไอเดียไม่ใช่เครื่องผลิตโพสต์แบบไร้บริบทประเด็นสุดท้ายหนังสือบันทึกยุคไมโครบล็อกแต่บทเรียนเรื่องความกระชับยังไม่ล้าสมัยข้อจำกัด140ตัวอักษรเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ของทวิตเตอร์ในเวลาที่หนังสือออกวางนายปัจจุบันแพลตฟอร์มและขีดจำกัดข้อความเปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นผู้อ่านไม่ควรมองหนังสือเป็นคู่มือเทคนิคสำหรับระบบโพสต์ปัจจุบันโดยตรงคุณค่าที่คงอยู่คือบทเรียนด้านการสื่อสารแบบสั้นการมีพื้นที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ข้อความยาวมีประสิทธิภาพเสมอไปเพราะผู้รับสารออนไลน์ยังต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะอ่านต่อหรือไม่คำคมที่เลือกมาในเล่มแสดงคุณสมบัติของข้อความที่จำง่ายได้แก่มีจังหวะชัดใช้ความขัดแย้งหรืออารมณ์ขันอย่างพอดีและสรุปมุมมองหนึ่งได้ในประโยคเดียวอย่างไรก็ตามความกระทัดรัดอาจแลกมาด้วยความสูญเสียของรายละเอียดหนังสือจึงเหมาะกับการสร้างประกายความคิดมากกว่าการอธิบายประเด็นซับซ้อนเช่นการเมืองประวัติศาสตร์หรือจริยธรรมอย่างครบด้านผู้อ่านที่ต้องการศึกษาผู้กล่าวหรือภูมิหลังของประโยคควรกลับไปดูแหล่งต้นทางเพิ่มเติมในแง่นี้ Tweet This Book มีสถานะ2ชั้นคือเป็นผลิตผลของวัฒนธรรมไมโครบล็อกยุคแรกและเป็นแบบฝึกหัดเชิงบรรณาธิการว่าการเลือกถ้อยคำเพียงไม่กี่คำสามารถทำให้แนวคิดเดินทางได้ไกลเพียงใดโดยสรุป Tweet This Bookเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคลังคำคมขนาดใช้งานได้จริงโดยเฉพาะผู้สร้างเนื้อหาผู้เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ผู้จัดทำสไลด์นักเรียนที่ต้องการจุดตั้งต้นสำหรับหัวข้อทั่วไปผู้ใช้สื่อสังคมที่อยากเพิ่มความหลากหลายให้ข้อความของตนนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่สนใจศิลปะของประโยคสั้นเพราะการอ่านแบบสุ่มช่วยให้เห็นวิธีที่ผู้กล่าวจากหลายๆวงการสร้างอารมณ์ขันความเฉียบคมหรือข้อสังเกตภายในพื้นที่จำกัดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือค้นหาข้อความตามหัวข้อได้รวดเร็วและนำไปปรับใช้ในสถานะการสื่อสารหลากหลายรูปแบบประโยชน์เชิงความคิดคือเตือนให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างประโยคที่จำง่ายกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งอาจต้องย้อนกลับไปหาแหล่งต้นฉบับหนังสือไม่ได้ทดแทนรวมคำคมเชิงวิชาการหรือชีวประวัติของผู้กล่าวเพราะไม่ได้มุ่งให้บริบทเต็มรูปแบบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือคำคมทั่วไปจึงอยู่ที่การออกแบบเพื่อการหยิบใช้ทันทีข้อความผ่านเงื่อนไขความยาวที่เข้มงวดและจัดตามหัวข้อแทนที่จะให้ผู้อ่านเริ่มจากรายชื่อบุคคลแม้กรอบ140ตัวอักษรจะเป็นร่องรอยของยุคหนึ่งแต่แนวคิดเรื่องการคัดสรรถ้อยคำที่ครบความหมายมีเครดิตและเหมาะกับช่องทางสื่อสารยังคงทำให้เล่มนี้มีตำแหน่งเฉพาะในหมวดหนังสือคำคมร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนเซเรเวนยังคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่